Inselmilkom, nilqakom il-ġdijt għal-programm ieħor fis-serje ta' programmi riċerka fl-edukazzjoni ambientali. Nifakkar l-istemmija li dan is-serje ta' programmi hija mtellna mit-ċentru ta' edukazzjoni ambientali u riċerka u l-iskop tiegħu huwa li nlaqgħukom minn ġimgħa l-oħra ma' riċerka li tkun saret f'dan il-qasam. L-edukazzjoni ambientali jew forsi kif inhi magħrufa llum aħjar bħala Education for Sustainable Development, edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli, minn dejjem kienet item li konferenzi internazzjonali dejjem issuġġerew li għandha tkun importanti f'kull strateġija biex ikun hemm żvilupp sostenibbli fil-pajjiż. Pajjiżna ovvjament mhux l-eċċezzjoni. Għal-grazzja tal-la bil-dokument li bħalissa għadu fil-fazi ta' diskussjoni, ġifiri l-qafas nazzjonali tal-kurikulum, poġġiet dan din l-erja bħala parti mill-kurikulum għall-istudenti li għandhom jiġu l-qudiem. U aħna nixtiequ appuntu permezz dan il-programmi nuru kif l-edukazzjoni ambientali għandha posta fid-deċiżjonijiet li jittieħdu u importanti li meta jittieħdu deċiżjonijiet ikunu deċiżjonijiet informati. Illum mod speċjali għal dan il-programm nixtieq ngħaddi kumment qabel nintroduċi l-mistiedna li hawn fostna. Ħafna drabi xogħol fl-edukazzjoni ambientali f'Malta kien meqjus bħala xogħol li speċi jorrajt speċi jagħmel biċċa xogħol, għamel biċċa riċerka u daqshekk. U raġuni prinċipali kienet li minn kien jara bżonn ta' edukazzjoni ambientali kien xi ftit jewis meqjus bħala viżjonarju fis-sens ta' toħlom naqra x'i jista' jsir fil-futur. Illum il-ġurnata dan il-ħolm naħseb li qed isir realtà, ma marix nisraq iktar ħin mill-mistiedna tagħna nilqa' fostna lil Desire Xikluna Buġejja. Hello Desire. Tgħidilna naqra inti minn intiek u x'tagħmel fil-ħajja qabel xejn.
Hello, Lille, kull il-semmija ta' dan il-program. Jiena gradwajt bħala liema u għallimt bioloġija u anka xjenza fis-sekondarja u anka xi ftit fil-post-sekondarja. Imbagħad ġejt maħtuha bħala Head of Department, dak iż-żmien kien involt ta' Subject Coordinator fil-bioloġija u minn hemm bqajt mixja għal uffiċjal edukattiv fil-bioloġija. Illum jiena Leo, l-uffiċjal edukattiv tal-bioloġi fiħdan id-direttora tal-kwalità u standards tal-edukazzjoni. Dan ir-rol iġib miegħu huwa r-rol ta' support għall-għalliema u għat-tagħlim tax-xjenza, partikolarment tal-bioloġija fil-qafas tax-xjenza fl-iskejjel tagħna. Meta ngħid support, support li l-għalliema jiġi b'modi diversi, però l-aktar barra training li jingħata kull sena, eżamijiet, kodba, support l-aktar bil-inżur li l-għalliema fl-iskejjel u t-dialogom magħhom b'mod professjonali fl-strength tagħhom u areas li jkun hemm bżonn li jkomplu jimpruvjaw.
So ġifieri biex ngħid hekk kollok definittivament il-pols ta' x'qed isir fl-iskejjel fidejk biex niftehmu. Interessanti wkoll li naħseb insejt is-semmija wkoll li hija inti responsabbli wkoll mill-edukazzjoni ambientali.
Fil-rimit tiegħi għandi l-qasam tal-edukazzjoni ambientali, partikolarment tlett biex ngħidlek setturi, tim ta' peripatetic teachers f'kull settur. Is-settur huma s-settur tal-ekoskola, is-settur tal-bird life, proġett partikolari li ilu għaddej numru ta' snin dinja waħda, u l-proġett ta' EcoGozo. Ġifieri dawn l-għalliema li jagħtu support fl-iskejjel f'dawn il-proġetti jaqgħu taħt ir-rimit tiegħi. U b'sodisfazzjon ngħid li n-numru ta' skejjel u klassijiet li qed jipparteċipaw f'dawn it-tliet proġetti dejjem jiżdied.
Tajjeb ħafna. Issa, aħna għaddu nifukaw naqra fuq ir-riċerka tiegħek. Ir-riċerka tiegħek kien jisimha a competence based evaluation tool for environmental education, weħel l-insini. X'tifhem biha a competence based evaluation tool? Speċi tajdinna naqra finid il-biċċa xogħol.
Alright, basically an evaluation tool hija għodda isimha magħha li għallim u anka mhux ġast għallim imma partikolarment għallim li qed jagħmel jagħti parteċipa f'xi proġetti ta' edukazzjoni ambientali jista' juża biex jassessja biex jara it-tfal kif huma sejrin f'kompetenzi varji. Issa f'kompetenzi maħniex qed nifhmu biss kompetenzi li għandhom x'aqsmu ma' knowledge ma' informazzjoni. Immet nifmu kompetenzi anka li għandhom xaqsmu ma' attitudni u anka ma' mġiba. Jiġifieri din hija broad spectrum, hija mhux biss dik l-edukazzjoni, mhux qed tipprova tiggejġa biss edukazzjoni ambientali li għandha x'taqsam ma' informazzjoni dwar l-ambjent.
Speċi jekk inti matik test
mettajt
u ġibt inna f'design innum tajbin najdu isma inti 90 għandix taqsam għadak it-tis
għanzi din hija an evaluation tool hija għodda li tmur oltrek u tagħti ċans li l-għallim u anka li l-parteċipanti ta' li qed jieħdu sehem f'proġett ta' edukazzjoni ambientali li jaraw fiex waslu right? X'inhu l-progress tagħhom f'aspetti differenti tal-izvilup tagħhom, tal-learning tagħhom, tal-talim tagħhom.
So, issa x'interessak speċi x'ġibdek lej dan it-tip ta' riċerka partikolari?
Partikolarment meta kont nallem il-biology.
Għax huwa naqra diffiċli, ħanajdu għal kif inhi jiġifieri li inti iktar faċli naf niżviluppa test fejn jiena niċċekkja kemm inti
taf
ċertu informazzjoni u dan kollu, ma dan jmur oltre minn hemm, jiġifieri qed tajt inti li dan qed iħares mhux biss lejn
l-aspet kognitiv.
Eżatt, najdu iktar il-mod kif qed jitgħallem.
U aktar holistiku, dak huwa l-vantaġġ tiegħu. Kont interessata partikolarment f'edukazzjoni ambientali għaliex peress li kont nagħlem il-biology, edukazzjoni ambientali hija parti essenzjali ta' biology, però mhuwiex biss, ma rridx nagħti l-impressjoni li għandha x'taqsam hekk biss, anzi il-kurrikulum li inti għadek kif semmejt indaħħal l-edukazzjoni għall-żvilupp sostenibbli bħala tema interkurrikulari ara kemm għandha x'taqsam ma' suġġetti. Però barra minn hekk jiena kien dejjem kont imħajba wkoll, dejjem kien jaffaxxinani l-aspett ta' assessment. Jiġifieri ta' kif inti tinduna ta' kif għallim jew edukatur jinduna fej wasal it-tifel fit-talim tiegħu, sa talim jekk hux b'mod formali jew informali xorta jibqa' talim.
Allora u diffiċli ssib il-linja bejniethom speċi
aħna
aħna ma nimmaġinax li aħna drabi bħalissa formali minn ftit ieħor informali.
Eżattament, ħafna drabi m'hemmx linja fissa bejniethom. Allora b'dan il-mod f'din ir-riċerka għandna xilli nikkombaċa ż-żewġ aspetti tal-edukazzjoni li aktar biex ngħidlek kienu jorqtuni. L-idea tal-assessjar flimkien ma' l-edukazzjoni ambientali. Fl-istess ħin dejjem kien hemm isu lakuna biex ngħidu hekk fl-edukazzjoni ambientali u forsi dak iż-żmien iktar minnhom meta kont għamilta li l-evalwazzjoni ta' proġett li wasal l-edukazzjoni ambientali isa dejjem taqa' mhix bħala priorità. U forsi kien hemm nuqqas ukoll. Hija diffiċli għax hija tinvolvi faċis differenti, ma tinvolvix biss tal-lim.
Dik hija waħda mill-problemi kbar li speċi fl-edukazzjoni ambientali billi jiena naf jekk tajt l-isma semmi l-pjanti kollha u l-annimali kollha li hawn fil-gżejjer Maltin u nsemmi jomlok.
Ma jfissirx fl-azzjoni mbagħad.
Livell appunt għax hemm problemi
fl-azzjoni.
U fil-fatt il-Ministru żball dana l-proġett tiegħek briħet tiegħu biex ngħidlek kont anke involuta fi proġett ieħor tal-Unjoni Ewropea.
Dana kien hemm proġett jismu TEPI towards Evaluation Portfolio of Environmental Education, a European Portfolio of Environmental Education, li propjament kienet iħares lej possibiltajiet li ikun hemm evalwazzjoni f'forma ta' portfolio li ta' attivitajiet, proġetti b'temi relatati mal-ambjent, edukazzjoni ambientali. U waħda mill-jiena kont involuta b'dan din it-tul bħala kontribwixxejt b'dan it-tul f'dan il-portfolio.
Ikolli nammet li kienet iktar minn sempliċement kontribuzzjoni, fis-sens li
kien
kont involut ukoll kif taf fih dal-proġett u naħseb li bl-istrument li inti qiegħed iktar ta' se nitkellmu iktar fid-dettall fuqu offrejt viżjoni differenti minn dik li kienu qegħdin jaraw oriġinarjament il-promoturi tal-programm. Li qed jaraw biss sempliċement bħala kollezzjoni, portfolio li per esempio kien mort għal xi kurs.
Involvi deskrizzjoni
esatto.
More or less inizjalment.
Inti mort ma... fuq livell iktar proattiv, jiġifieri, ma tixtieq.
L-evalwazzjoni kienet tkun sub-sens pjuttost portfolio kienet jiġi viżwalizzat b'mod pjuttost magħluq ta' deskrizzjoni ta' xi jagħmel għallim edukatur jew parteċipant fl-aħħar mill-aħħar f'daw l-proġetti ambientali. Però din it-tul hija xi ħaġa hija għodda li tista' tintuża b'mod oġġettiv li ġifittik profil eżatt tal-proċess tal-parteċipant fej wasal. Għaliex huwa fuq livell differenti kif spjegajt qabel, mhux biss fuq livell kognittiv.
Kieku għazilt xaħġa iktar sempliċi, ma nasibx kont issib diffikultajiet, ma nimmaġina xaħġa komplessa bħal din naħseb sib diffikultajiet. Tajdinna forsi l-ikbar diffikultajiet x'kienu forsi kif nexxielek.
L-ewwel diffikultà kienet kif tipprova telenka tagħmel priorità ta' dak li għandu jiġu evalwat f'proċess ta' tagħlim fil-qasam ta' edukazzjoni ambientali. Hemm ħafna affarijiet meta tqis li inti ħatieħu attitudnijiet imġiba u anka n-knowledge anka dak li hu kognittiv. Allura ma jistax ikun ikollok tul li hija tajba però hija impractical, ma tistax tintuża. Ridna noħorġu b'tul li hija eħed tajba. Però hija pratika tal-timit li tista' tintuża. Allura l-ewwel diffikultà kienet li telenka dak kollu li taħseb li jiġi f'moħħom bħala aspetti. Però mbagħad li ġibhom f'numru li wieħed jista' juża u wieħed jista' iħaddem. Barra minn hekk mbagħad kellek once li tidentifika daw il-karatteristiċi, daw l-aspetti, li tuża lingwaġġ biex toħloq differenzi bej xi ħadd li għadu fil-bidu li jakkwista dik il-ħila, dik il-kompetenza, dik l-attitudni, dik l-imġiba. U xi ħadd li miexi ftit iktar, xi ħadd li mbagħad igwadanja biex ngħidu hekk żviluppa kompletament dak li ngħidulu mill-early sa late stages. Biex toħloq id-differenzi ma kienx task, kienet task piuttost challenging ta' sfida. Però kelli feedback minn Rom.
Dik il-konsens saqsik il-feedback, x'kien il-feedback?
Kelli feedback minn Rom b'mod professjonali li għajni I fine tune biex ngħidlek nagħmel distinzjoni fejn ma kienx daqshekk perhaps ċara. Mbagħad ovvjament il-feedback forsi din nitkellmu aktar tard fuqha ta' min uża fil-prattika. Naħseb dik hija dak kien feedback pjuttost tajjeb ħafna li għeni neditja it-tul b'mod mill-aħjar.
Sawa, ħanna tal-biologi ngħidu lu
fine-tuning,
ħabba l-mikroskopju, eċetera, eċetera. Għawaf, ek naqraw nek, mek ma importax, ħanna għati bħassoltu naqra nifs l-semmija tagħna għal-pawza qasira niġu ma nkunu l-ura magħkom minn hawn ftit ħin ieħor. Nilqakom minn ġdid għal tieni parti ta' dan il-programm. Nfakkarkom dal-programm huwa ieħor mis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambientali. Magħna fl-istudio għandna lil Desirée Scicluna Buġejja li qed titkellem magħna taqsam l-esperjenza li kellha waqt ir-riċerka li kienet għamlet li kien jisimha a competence-based evaluation tool for environmental education. Des fil-ewwel parti tal-programm konna qegħdin nitkellmu biex ngħidlek il-background għal din il-biċċa għodda li inti żviluppajt biex tkun nistgħu naraw il-kompetenzi f'dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni ambientali. Diġà elenkajna l-problemi li kellek minħabba li hawnhekk mort f'qasam li anka fir-riċerka ma tantx huwa wieħed li issib ħafna materjal fuqu. Tajjeb, dak iż-żmien ħafna iktar minnu preċiżament. ما نفسيش تاع تزمين متى كنت اتهدم
من كل ملوش الكوانتيتيات ما متو او تريسا لهم اوفيامنت الاسم تاع
الافالواسيون
وافالويشن كبير هاف
اكو طيب هسه فرصة تايد ان انا ارى شيني فيش تي كونسيست ديال بيتشا اودا لي انت
بيزيكلي دين لو دا فيها ثلاث بارتيات اللي عندهم شخص مو مال كوجنيتيف داك اللي عنده بزون داك اللي عنده شخص هافنا مال نوليدج مال اتيتودنيت نايدولو الافكتيف دومين و ما امجيبا داك اللي عنده شخص ما امجيبا وفي كل اسامم تناش الاسبت على كاتلك الاول كانت في توست دونتينغ تاسك
جيفيري متى هات بار اكزامبيو الكوجنيتيف انت سوا جيفيري الانكايت
لستة تاع كومبيتنسي
جيفيري بار اكزامبيو تستطرين اكشي اكزامبيو
per esempio
non capisci campi or non ho bisogno
del l'uso della terminologia quando c'è ma l'ambiente che mu ma c'avi certi concetti di io le andò c'è ma l'ambiente kif tapplika il-knowledge li taf. U
da kif siftom ġifiri?
Basically, bej li tkun rajt mill-li t-ċerviju, bej l-esperienza tija kax kont involuta f'numru ta' proġetti ambientali. U tibda dejjem tara x'inhu l-priorità. Mbagħad fl-ħamel l-aħħar jkun hemm aspetti li they overlap. Imma dawk huma xorta validissimi u toħloġ categories. Allora l-ewwel f'kull wieħed minn dawk tliet domains, ġifi l-cognitive, l-effective u l-behavioral, hemm tnax minn daw il ngħidulhom indicators. Issa
indikaturi li juruni kemm jiena hija kompetenti f'dik il-kategorija.
Kem sviluppa biex najdek partecipant f'edukazzjoni ambientali. Issa mbagħad kull wieħed minn daw l-indikaturi, minn daw il-kompetenzi, maqsuma fi tlieta. Ok? Biex niddistingu xi ħadd li għadu jibda jiżviluppa din il-ħila jew kompetenza, xi ħadd li qed jipprogressa mhux ħażin u xi ħadd li wasal fiha. Wasal b'mod komplet biex ngħidu hekk. Allura għalliem għandu.
Jiġifieri qed nifhmek sew, minn fejn se tibda biex ngħid hekk il-vjaġġ, fejn wasalt,
u
fejn nofs.
U fejn nofs.
Trufijiet
u l-proċess kollu. B'dan il-mod l-għallim għandu checklist mbagħad b'dawn il-kompetenzi kollha li mhux bil-fors ikun qed jiffoka fuq kull waħda
minnhom.
F'evalwazzjoni jiena nista' ngħid li l-proġett qed jiffoka ħafna fuq l-attitudnijiet li t-tfal jew l-parteċipanti qed jibnu.
Mela l-abbiltà tagħhom li jikkomunikaw
eżatt jew li jaħdmu f'tim.
Sewa, issa minn naħa l-oħra jekk għalkemm jiena għandi fil-lista fuq li jaħdmu f'tim jekk jiena mhix priorità fil-programm tiegħi nista' nevita.
L-għodda taħdem xorta waħda. Iva, inti tażel bħal edukatur l-għodda hija flessibbli ħafna.
Allura ħa nesaġġara naqra jiġifieri jista' jkun pereżempju jekk għandik klassi pereżempju ngħid isma' fuq Marija jiena sa niffoka pereżempju l-abbiltà tagħha ta' kif tikkomunika.
Jew kemm qed tossew.
Ma' Tony pereżempju nipprova nara kemm qed jaħdem fi grupp. Nista' nagħmilha wkoll.
Iva wkoll tista' tkun għax hi t-tul hija ffukkata fuq l-learner, fuq l-individwu.
Allora jiġifieri mhux qisu l-iskop aħħari u l-tlesti il-questionnaire kollu jew xi
nieħ. No, mhux li tlesti checklist, għax imbagħad hemm biex ngħidu hekk hija checklist. Imma le mhijiex dak, inti bħala edukatur, l-edukatur jista' jagħżel il-prijoritajiet tiegħu dejjem abbinati għall-proġett jew il-programm li qed jaħdem ta' edukazzjoni ambientali u jista' jkunu tailor made fukati jew fuq il-klassi jew fuq il-grupp, x'jista' jkollu grupp li l-għanijiet l-oġġettivi huma more or less l-istess. Jew abbinati anke mal-individwu.
Iġifieri, skuża qed inwafqek kull darba, iġifieri jiena l-argument bħala għalliem nista' allura kif naqbad ngħid noħloq anke allura jekk jiena għamilta fil-bidu tas-sena, pereżempju, jew f'nofs is-sena u
fl-aħħar.
Nista' jkolli appuntu, jiġifieri profil ta' kif qed jiżviluppaw daw it-tfal.
Għax inti tużża intermittently.
U li xi tkun qed titlob minn bħala għalliem jiġifieri.
Awtomatikament
formuli jew xi ħaġa li noqgħod.
Awtomatikament inti tiġi familjari l-edukatur li qed juża t-tul jiġi familjari mal-kompetenzi li huma mniżla dawk li sejħi ħanilhom indicators u mad-deskrizzjoni mogħtija għal kull indicator u mal-oġġettivi tal-programm tiegħek.
fuq di li sa nsaqsik naqra, semmejt l-deskrizzjonijiet, jiġifieri għall-argument, jekk jiena inti qegħdin naraw l-istess studenta jew student. Għandna bażi fuq x nitilqu jew jiena pereżempju għalija li tosservaj fisser li tagħmel hekk u hekk.
Lele, ma' kull indikatur jekk nieħdu observation hemm mbagħad tliet deskrizzjonijiet tal-
dak li semmejt l-ewwel.
Li semmejt l-ewwel tal-bidu n-nofs u l-aħħar. U more or less jekk naqrawhom suppost li qed nifhmu l-istess. Okej, huma pjuttost ċari.
U fl-aħħar mill-aħrek qed nifhmek sew għax inti qed tuża l-kelma kull darba indikatur.
Huma indikaturi.
Mhux strument perfett li
huma
naħseb kien l-iskop li
mhuwiex l-iskop toħroġ
xi marka.
Le mhuwiex. L-iskop huwa li għallim li hu edukatur u anke l-parteċipanti ġifieri jista' jkunu tfal jew anke adulti. Jafu fejn waslu. Għall-edukatur hija tajba u komda għaliex jista' jimmiljora. L-istrateġija li qed juża fil-proġett tiegħu jew ibiddel, jista' jkun li qed ibiddel għax l-oġġettivi mhux qed jintlaħħu. Għall-parteċipant għat-tifel jew jista' jkun adult u għat-tifla, ukoll għaliex jaf li listen fl-osservazzjoni miexi f'dan l-indikatur. Meta niġu għal pereżempju l-informazzjoni kif qed japplika għadu fl-istadji bikrija. Allura jista' jkun għodda ta' self-assessment, jiġifieri l-edukatur ma' tfal jew ma' l-parteċipanti jista' jgħin li l-parteċipanti jużaw it-tul weħedhom. Jiġifieri għaliex jaqraw
jgħamlu self-assessment.
Jgħamlu self-assessment li huwa wieħed mill-aħjar forum ta' learning, għax irridu naraw.
Tagħti l-ownership tal-proċess.
Eżatt, eżatt, l-ownership huwa tal-participant ukoll u qed naraw assessment litteralment bħala għodda, assessment jien dejjem inħares liha bħala għodda integrali ta' teaching u learning process.
Assessment for learning,
eżattament.
U li tajjeb li ngħidu dak iż-żmien dak il-ġimgħa. Dak
kien għadu xorta mniżel però kien għadu pjuttost fistadi bikrija.
Għax jiena fil-fatt li kont sa nsaqsik issa deż hija speċi issa li għadda żmien, issa li għadda żmien, speċi xi rabta tara bejn dak li għamilt inti għal dak li għamil let isir illum. Però xtaqtek tajt forsi l-feedback li kellek fuq u dak iż-żmien qabel ngħaddu.
Sana fil-metodoloġija ovvjament ġi pruvat minn cohort ta' liema li kienu ovvjament jagħmlu proġetti jew attivitajiet ta'
relatati. Mhux lokali biss kienu dawn l-liema.
Eħe, imma l-feedback li fukaj fuq jiena mbagħad għax kien iżjed accessible biex tiltaqa' magħhom u għamilt intervju magħhom. Ġifi pruvaw it-tul u mbagħad għamilt intervju magħhom biex nara kif intlaqet. Il-feedback kien pożittiv ħafna li l-lajsi nista' jiena nikkwantifika biex ngħidlek li listen qed nara li dawn għamilt dal-proġett u dawn waslu f'dawn il-kompetenzi sa dal-livell. Jiġifieri dik tagħti sodisfazzjon kbir lil min qed jaħdem fil-proġett kemm min qed jorganizza u kemm min qed biex ngħidu hekk min-naħa ta' parteċipant.
Nagħtu każ jien qed nużah u pereżempju nħoss li kwalità importanti, kompetenza importanti hija l-osservazzjoni. Naf li qiegħda
fil-insertat
qiegħda hemmhekk. Imma nagħtu każ mhijiex.
Tista' tagħti patterni t-tul u mbagħad tagħti pattern li jiena anzi waħda mill-affarijiet li jiena nixtieq issa li anke ESD, edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli diħla tidher li ħadd ġarajna progress kbir, imma l-fatt li issa msemmi anke fil-qafas tal-kurrikulu l-ġdid li hija tad-diskussjoni li tin tista' tintuża għax lesta biex ngħidu hekk. Imma li mbagħad tevolvi dak u sabiħ tagħha li għalliema jew parteċipanti for all we know, jekk ikunu parteċipanti anke forsi pjuttost adulti, jistgħu jgħidu li sin din il-kompetenza hija importanti ħafna u tista' tidħol minn flok di, jom għadi. Iġivi dak u sabiħ ta' t-tul.
Iġivi di bħala rekomandazzjoniet inti ġaq tamlinna di poli t-fuli. Iġivi nipruvaw nimplementaw essa ħanaraw fiex aħna fuq livell iġivi di ta' s-sessjar iġivi. U naħseb hemm interess kbir naħseb jien fil-mod kif qed isir l-assessjar, ma' speċjali issa li hemm għax naħseb, ma nafx inti tista' tgħid iktar minni, naħseb tista' tutilizza wkoll anke inti issa li jkollok klassijiet li jkunu
abiltajiet differenti. Definitely. Il-fatt li għandek abiltajiet differenti, it-tul tagħtik il-faċilità li inti taf l-student minn fejn se jibda u taf fejn tista' twaslu. Ma jfissirx li trid twaslu bil-fors sal-aħħar level, imma l-fatt li l-student kull student ikun qed jipprogressa. Ġifieri f'dak il-level żgur li tista' tinħadem faċilment.
Sewa, hemm xi rakkomandazzjonijietek li għandek f'moħħok?
Jiena nixtieq li once li sa iżjed għaw proġetti u iżjed għaw biex ngħidu hekk għaċ għal edukazzjoni ambientali mod holistiku fl-iskejjel, ġifieri anka l-fatt li qed naraw bħal ekoskola bħal dinja waħda u anka eko gowls għandu proġetti dan it-tip li qed jinfirxu fuq whole school approach, ġifieri m'għadhomx biex ngħidu hekk one-off u dik xi ħaġa pożittiva ħafna f'kuntest ta' edukazzjoni ambientali, jintużaw tintuża tul bħal din. Li tiffaċilita lill-għallim biex ikun jaf x'progressar fit-teaching u fil-learning. X'ma jistax ikun hemm learning bla teaching u qas learning bla teaching. Biex dawn il-proġetti jibqgħu jevolvu skont il-ħtiġijiet anka tal-edukazzjoni u skont il-ħtiġijiet tal-iskola.
Ekku, nevitaw ħafna biex ngħidlek. Ħafna paroli speċi u ħela ta' ħin ukoll, speċi jekk hija xi ħaġa mhix effiċjenti u mhix qed tħalli effett speċi ma nafx.
Se jkun hemm ukoll xi ħaġa pożittiva li l-input li qed jingħata kemm f'riżorsi, human resources u anke financial, tista' tiġġustifikhom għax la tara riżultat tista' jkun hemm input akbar.
Passolt kif naħobbnajt, il-ħin tiran, Desiree, ma nistax inkomplu għaddejjin, hemm ħafna wieħed xi jgħid u laqas biss missejna il-witch biex ngħidlek. Nirringrazzjak minn ġdid, ġifieri, u ma fadalli xejn għajr li nagħti l-appuntament tiegħi lis-semmija għal programm ieħor mis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Nfakkarkom li dis-serje ta' programm tixxandar kull nhar terba. Flasha ta' filodu prepetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filodu. Nirringrazzjakom natikom l-appuntament tal-darbohra. Grazzi.